Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 5 minuta i najnovije izdanje magazina na prvom. I kao što primećujete, sasvim sigurno u celoj zemlji duva jaka i olujna košava sa najjačim udarima u ovom trenutku u Banatu. Kako kažu prognostičari, od sredine dana stiže na oblačenje sa zapada, donosi kišu i zahlađenje. No danas toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 12. Danas je Sveti Stefan, prva slava koja se slavi kao treći dan Božića, i svima koji slave čestitamo slavu i da lepo provedu današnji dan. S vama sve do 12 časova, ekipa u sledećem sastavu, za miks pultom Miroslav Antonijević, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Vesna Gemović, moje ime Dijana Ivanu Kadić. I evo najave nekih od tema kojima se bavimo u naredna dva sata. Republika Srpska danas obeležava Dan Republike i 31. godinu postojanja. Centralne proslave su u Banja Luci i istočnom Sarajevu. Obeležavanje Dana Republike Srpske počelo juče svečanom akademijom i dodelom odlikovanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Danas se slavi u istočnom Sarajevu, a naš izveštač sa lica mesta biće koleginica Nataša Raketić i ovom pričom bavimo se od 11.05. U našem magazinu danas govorimo o jednoj od najprevođenijih srpskih romana, Tesla Portret među maskama Vladimira Pištala, koji je inače preveden na 20 jezika, a samo u 2022. godini na još 5: kineski, nepalski, italijanski, albanski i indijski. Jedna od tema kojima se s razlogom bavimo u poslednje vreme jesu štete i koristi od društvenih mreža. O tome odmah posle muzike. Ja vam još jednom danas želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
The ball.
slušate prvi program Radio Beograda.
Sasvim sigurno živimo u vremenu i svetu gde se sve veći broj ljudi poziva na onu staru izreku ako nije bilo na društvenim mrežama kao da se nije ni desilo. Jurnjava za lajkovima, prijateljima i pratiocima se svakodnevno ubrzava, a javni prostor za komunikaciju danas se pretežno nalazi u digitalnoj sferi. Kakav je uticaj društvenih mreža na naš život u narednim minutima, čućete od profesora Dalibora Petrovića, sociologa sa kojim je razgovarala koleginica Ivanka Joksimović.
U svetu interneta i društvenih mreža, neprekidnih doživljaja i izbivanja, ipak se nekako kao dominantno osjećanje pojedinca izdvaja otuđenost i usamljenost. To naročito dolazi do izražaja u periodu praznika i o tome se govori iz godine u godinu. Današnje društvo svakako je vezano za internet i društvene mreže. Javni prostor za komunikaciju pretežno se nalazi u digitalnoj sferi. O tome kakav je uticaj društvenih mreža na naš život čućemo u razgovoru sa sociologom profesorom Daliborom Petrovićem. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Profesore, voljela bih na početku našeg razgovora da kao ilustraciju čujete jednog od naših sagovornika, Nemanju Obradovića, studenta književnosti, s kojim smo razgovarali o značaju društvenih mreža, a koji nam je možda bio adekvatan sagovornik na pitanje šta mladi misle o ovom vidu komunikacije. U toku našeg razgovora također čućemo i anketu studenata Beogradskog univerziteta koji gotovo da se slažu sa njegovim stavom. Evo, predlažem da čujemo Nemanju pa da komentarišemo.
Kaži.
Pazi, šta radi ovo te vesti kad čita meni, želudac mi se okrene. Kaže, TikTok, pa imaju challenge, oni imaju challenge među sobom. I onda ide challenge tipa, ko će da istrči ispred kamiona u pokretu, na autoputu. I ovi naši klinici to rade. I istrčavaju na, ispred gazele, ispred kamiona i snimaju se. I kao, ko će da pobedi? Pa sine, šta si pobedio? Zna, ja? I gde su ti roditelji pritom? Gde su ti roditelji, kojim sigurno nije lako, ali sine, ne da nemaš izgovor, jel ti je lako da ti nije lako. To je sekunda, ja, da te pokupi kamion. I onda šta? Onda kao, tri dana žalosti, kaže, ginu neka deca. Pa ginu deca, ginu deca, zato što noću roditelji čitaju Twitter, a preko dana, šta rade? Ja? I šta rade ta deca po ceo dan? I šta se dešava? Tom detetu može da se da i kompjuter, i tablet, i telefon, da mu se zadovolji njegova pažnja, a naravno da od toga neće dobiti ništa. Nego će 12, drugo je sad, ja s tim detetom nisam svaki dan.
Da.
Roditeljima je teško, ja uopšte to pitanje ne postavljam. Roditelj u nekom trenutku mora da da detetu telefon ili da mu pusti crtani ili da ne znam šta, na kraju krajeva svi su mi nekad gledali neke crtače, ne znaš pravo dete bila, ali radi se o tome da biraš. Ja sam mogao da izaberem da od tih 12 sati to dete 7 sati gleda crtani. On bi gledala crtani, on voli ona Tom i Jerry, voli. A ne, nećeš, nego ćeš da slikaš, nego ćeš da bojiš, nego ćeš da igramo se prodavnice, nego će da ne znam šta, da se zavuče po tepih, pa da ja nosim u tepihu s Rolanom, pa ćemo da ne znam šta ćemo, razumeš? Izmišljaš muke da bi... Na.
Profesore, čuli smo ono što nas verovatno kao javnost najviše uznemiruje, a to je taj deo mreža među kojima je i TikTok, koje vrlo često imaju negativne posljedice po mlade. Pa hajde prvo o tome, da li imate neki komentar?
Pa, mi smo navikli da o internetu praktično od kad se pojavio razgovaramo u nekom tonu koji često ima elemente nečega što mi sociolozi zovemo moralnom panikom, jel? Moralna panika to znači da zapravo javnost i oni koji učestvuju recimo u medijskim emisijama nekada malo i možda prenaglašeno govore o potencijalnim negativnim posljedicama određenih društvenih pojava. To ne znači da te društvene pojave nemaju negativne posljedice i da ne treba o njima pričati, samo se postavlja pitanje u kojoj meri i na koji način zapravo o tome treba govoriti. Recimo kada govorimo o mladima i upotrebi interneta, ja se uvek kao sociolog više bavim uzrocima nego posledicama. A kada govorimo o posledicama, i tu se trudim da budem oprezan u ocenjivanju tih posledica. Znači, poznata je stvar da mladi, recimo na TikToku, kao što smo i čuli, igraju igre izazova, ali zaista je retko da čujemo u Srbiji da je neko nastradao u igrama izazova. Znači da i tu ne preterujemo. Mi smo možda imali jedan događaj sa jednim detetom koje je imalo 8 ili 9 godina, 10, se kaišem nekim, valjda je na kraju je nastradalo i oko vrata ga je stavilo, gušilo se, ali to je jedan slučaj u nekoliko godina. Ono što zapravo mi imamo utisak je da se to dešava mnogo češće, zato što mi zapravo vesti koje su globalne, koje dolaze iz čitavog sveta, doživljamo kao lokalne, zato što ih naši mediji prenose, mi ih stalno konzumiramo i onda mislimo da se to dešava neposredno oko nas. A zapravo se ne dešava, nego se desi negde u Italiji, se desilo jedno dete na Savi, pa ovde ili onde, ali razmere toga nisu toliko dramatične. Ja mislim da igre izazova su oduvek postojale i oduvek su postojale među mladima. Ono što ja ovde vidim kao problem jeste to što sada zbog tehnologije i sve prisutnosti, da kažem, umrežavanja, deca suviše rano, u ranom uzrastu zapravo dolaze do nekih izazova društvenih, ne samo igara, izazova ovih igara, nego i društvenih izazova, dok još uvek nemaju razvijene, da kažem, aparate kognitivne, nemaju iskustvo da ih prerade na pravi način.
Kritičku svest.
Tako je, jednu vrstu i kritičke svesti i distance ironiske ovakve ili onakve, ali i ranije istraživanje su recimo pokazivala da mala deca kad gledaju crtane filmove, mnoge stvari koje su njima dešavaju, doživljavaju kao nešto što je kobajagi. Znači, malo dete kada gleda da neki lik skače na glavu ili drugi lik čekićem ga lupa po glavi, sećate se kakve smo crtane gledali.
Tako je bila priča o teletani. I skakanju
bunar, što su takođe netačne stvari, jel? Mi onda smo skloni da pomislimo da nešto što nam je logično, da će to stvarno tako biti. Znači, ako dete gleda to, dete će automatski to raditi. Neće. Kao što ni većina dece neće istrčati pred kamion u pokretu ili na prugu na koji ide voz, ali isto tako, mnogi od nas u procesu odrastanja znaju da su prolazili kroz različite izazove gde su dokazivali da su hrabri, da bi bili popaljeni u društvu, penjali smo se na nekakve tornjeve, sedeli smo, moji drugari su na jednoj žurci, mladi smo bili, sedeli na ivici terase koja je 11. 12. sprat nogama na drugu stranu okrenuti i tako dalje, da ne dajemo te primere. Znači, mi se sada zapravo pitamo ne zašto se to dešava, treba se pitamo kolike su razmere toga i kakve su posledice zapravo po mlade. One su potencijalno opasne, ali još uvek nisu, da kažem, toliko dramatične. Jel?
Ali primer koji smo čuli i ovo čemu sada govorimo jesu neke ekstremne situacije i najteže posledice koje se mogu desiti zbog društvenih mreža, ali i ne samo zbog toga.
I to je bitno da razdvojimo šta je uticaj društvenih mreža, šta je uticaj društva, šta je uticaj konteksta društvenog u kome mi danas rastemo. Mi recimo, u čemu je problem? Roditelji i generalno mi, a delom i zbog te moralne panike iz medija, imamo percepciju da je svet opasno mesto. Jel? Mi mislimo kad pustimo našu decu napolje da će im se nešto loše desiti. I onda odlažemo sve više puštanje to dece u svet samostalno, već ih držimo kod kuće pa kažemo ma evo ti računar, samo ti meni sedi i budi mi na videlu, pa ću ja onda dok dovoljno ne odrasteš. A onda s druge strane ta deca kada se već naviknu i previše provode vremena uz računare i već odrastu, mi kažemo, pa što sediš stalno za tim računarom, što ideš napolje, vidiš da su ti, i tako da, i to je to sada balansiranje koje roditelji sprovode.
Tako je, a da li su roditelji svesni, kada kažete, kasnije ih puštam u svet, da sa računarima, sa tabletima, telefonima, da puštaju svet, da dođe do njihove dece dok su u kući. Rekli ste, čujemo vesti iz Italije, iz Skandinavije, iz bilo kog dela sveta, one su tu i tumačimo ih kao da se ovde dešavaju. Koliko su roditelji svesni toga i šta je posledica zapravo te količine informacija koju svi, pa i ovi najmlađi i najranjiviji, primamo svaki dan?
Tako, ja mislim da je to ono na što treba obratiti pažnju, a to je zapravo na ulogu roditelja koji trguju, kao što sam rekao, time da im deca budu na oku i da im budu mirna, a računari, to je tableti, mobilni, im to omogućavaju. S druge strane, nisu svesni koju cenu plaćaju i oni kao roditelji i deca, jer posljedice ili naplata dolazi odloženo i kasnije. I onda je to zapravo ako imamo roditelje s jedne strane. Nisu roditelji, ne bih ja rekao sad oni su na mrežama, na Twitteru i onda puštaju decu da budu. Ne, nego često roditelji su preumorni, rastrgnuti različitim problemima koje imaju, na različite druge načine ometeni. Naravno, ima i određen broj roditelja ne želi da se bavi, da kažem, decom i onda ih oni iz ovih ili onih razloga puštaju da se umire na tehnologijima i što je još opasnije, puštaju vrlo malu decu, već od godinu dana i u godinu dve dana već im daju mobilne neke igrice da igraju i tako dalje i time zapravo stvaraju od njih i buduće i zavisnike i mlade ljude koji će se individualizovati tako što će sve da percipiraju kroz ekran i kasnije će imati problem da se suočavaju sa realnim, da kažem, problemima u tom svetu i to je nešto na što treba obratiti pažnju. Ali to je jako teško. Sad, kako vi da uđete u svaki dom, da edukujete roditelje, da im kažete posvetite više pažnje vašoj deci. Znači, to prevazilazi priču sa samim internetom i tehnologijama, problem zanemarene dece u 20. veku, u drugoj polovini, posebno u 21. veku, je jedan od najakutnijih problema. Prezauzeti roditelji, roditelji pod stresom, tempo života koji na sve melje i vi sada očekujete od roditelja kad posle takvog jednog napornog radnog dana dođe kući, sad ima dvoje dece, sad će on njima da pravi zamkove, pa će s njima da se igra. Na kraju krajeva i to preterivanje u zabavljanju dece isto može da ima negativne posljedice na drugi način, već je to sada ta fina mera između toga da se bavite vašom decom. Najjednostavniji savjet koji ja mogu da dam, a koji je dao i govornik malo pre, sagovornik, jeste da se ograniči vreme. Znači, naprosto fizički ograničiti vreme koje deca u određenom uzrastu provode uz tehnologije, to nije teško uraditi. Vi možete na svoj mobilni da instalirate neki parent control aplikaciju koja kontroliše aplikacije na telefonu deteta i ograničite da recimo ima pola sata za neku igricu ili 15 minuta ili sat vremena za Viber i tako dalje i onda fizički prosto onemogućiti decu da koriste mobil i gledaju telefon, recimo gledaju televiziju i tako dalje duže od recimo sat vremena u nekom ranijem uzrastu, pa kasnije možda 2 ili 3 sata u kasnijem uzrastu i što pre ih podsticati da idu napolje. To je ono što roditelji ne. Mi imamo istraživanja koje pokazuju da se u samo 20-30 godina vreme kada deca napuštaju sama dom i odlaze u školu ili u igru napolje pomerio za nekoliko godina. Nekada su to radila deca od 7 godina, išla sama ispred zgrade, sama u školu, danas to rade deca od 10 godina. Roditelji recimo rutinski i u trećem razredu prate decu do škole. U situacijama kada ne moraju, drugo je kada je škola daleko i tako dalje, ali se boje zapravo da ih puste i kad ih puste napolje, obavezno je to uz mobilni telefon, znači da, puštam te, ali moraš da imaš ili smart satić gde ću ja da te pratim, ili mobilni telefon gde će da mi se javiš kad dođeš u školu pa sa odmora pa da vidim jesi jeo, jesi ne znam ovo ili ono, i time kako onda da ne stvaramo ovisnike, kad mi kažemo njima tvoja ključna veza s tvojim roditeljem je kad napustiš dom mobilni aparat, jel?
Previše stvari se odvija, vezani smo svi za mobilni telefon. Da govorimo o uzrocima, pričali smo sada o deci i o vaspitanju, to je posebna tema, ali i mi kao odrasli ljudi vezani smo i za društvene mreže. Da li je uzrok brzo tempo života? Jesu li društvene mreže došle kao posljedica, kao odgovor na brz tempo života ili se one sada zapravo uslovljavaju?
Dalje ubrzavaju.
Da. Sigurno nije lak odgovor, ali vi se
ne,
bavite
time. Naravno, to je pitanje od koga ja polazim i koje sam ja davno sebi postavio, a to je šta je zapravo uzrok, a šta je posljedica. No, mi svi, uglavnom polazimo od toga da su internet i digitalne tehnologije zapravo uzrok ovoga što nam se dešava, a ja često kažem zapravo da su one i uzrok, ali su isto tako i posljedica. Jel? Mi kada kreiramo tehnologije, vi ste na početku rekli imamo osjećaj otuđenosti, jel tako? Ali mi kad smo kreirali ove tehnologije komuniciranja, taj osjećaj otuđenosti je bio već široko rasprostranjen, pogotovo na zapadu. Jel? A mi smo prihvatili zapadni kapitalističku ekonomiju, zapadni način života od 90-ih na ovamo. Znači, ljudi su i pre 90-ih, imali smo naše gastarbajtere koji rade u Holandiji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, šta su nam govorili kad dođu? Kažu, niko se ni sa kim ne druži, moraš da se najaviš, ne znam koliko napred za kafu ili piće, komšija komšine zvoni na vrata, porodične veze nisu jake i tako dalje. Znači, to je svet pre interneta. Zašto mi naglo razvijamo i prihvatamo tehnologije komuniciranja? Pa nisu li možda one zapravo jedna vrsta našeg načina da održimo veze u situaciji kada tempo života, način života kida naše društvene veze? Ako mi živimo u gradovima u kojima vi ne možete da se vidite s ljudima zato što je fizički nemoguće da dođete s jednog kraja na drugi, evo, da govorimo u Beogradu popodne, uoči praznika, ali nek nisu praznici, da neko smirijeva se vidi s nekim s Novog Beograda, to je gotovo nemoguće. I sada, da li mi da osudimo te ljude ako izaberu, recimo, da popiju kafu preko Skype-a, Zoom-a ili preko Vibera, komuniciraju ili se jednostavno čuju telefonom? Ja ih ne bih osuđivao sve do onog trenutka dok ne shvatimo da oni prebiraju taj način nego viđenje uživo u situaciji kada mogu da se vide uživo. Jel? Prema tome, to je neka tačka koju ja uzimam kao kritičnu. Onog trenutka kad tehnologije komuniciranja postanju cilj za sebe, a ne samo način da se povežemo sa drugima, to će biti tačka koja će biti zabrinjavajuća, opasna i koja može onda uticati na to da govorimo o našoj samoj prirodi koja se možda menja na dramatičan način, da mi više nemamo potrebu fizički da budemo jedni uz druge.
Tanka je linija, komplikovano je pitanje mere, vratit ćemo se na veze i na to kakva je povezanost u pitanju, ali pre toga, kao što sam najavila, da čujemo anketu. U njoj su učestvovali nekoliko pripadnika generacije koja je sazrevala uz internet, to je 2000-2001. godište. Oni govore o društvenim mrežama i pominju i neke od pozitivnih aspekata, pa predlažem da čujemo sada anketu.
Zbog tempa brzo kojom zavio društvene mreže i formata koje se zadaje, mi mnogo brže možemo da stvarimo informaciju nego generacija koja je bila pre nas. I ok, možda kao postoji više nedržnih informacija ili koji već su drugi argumenti protivno tome, ali svakako koja god nas informacija da, tačna ili netačna, mi ćemo nju brže stvariti i na brži način ćemo moći da upotrebimo.
Mreže su bukvalno užas, iskreno. Kao ja sam zavisan od društvenih mreža, kao mnogi ljudi oko mene, i kao baš su užas, jer kao dobijaš neinformacije koje želiš, prikažu glupu sliku sebe koju želiš, i kao samo bespotrebno, kao ne cimaš se da čitaš, ne cimaš se da išta učiš, kao prvenstveno ja se nisam cimao da išta učim ili da čitam, imam sve na planu.
Informacije koje se dobijaju preko društvenih mreža, lično mislim da su uskraćene za širi kontekst. Ja mislim da to mora da ima potporu u smislu da ti proveravaš te informacije koje dobijaš. Društvene mreže mogu da te povežu sa ljudima koji imaju slično mišljenje kao i ti. Ti čuješ, ne znam, klip od jedan, minut, pola minuta i ti budeš u fazonu, ima ljudi koji razmišljaju isto kao ja. Dobijaš neki vid podrške u svom razmišljanju, što je dobra strana.
Mislim da društvene mreže utiču na to da ljudi prestaju da budu originalni, da prestaju da budu onakvi kakvi zapravo jesu, da prikazuju neke svoje vrline koje je potrebno prikazati, a ne one koje se prikazuju na tim društvenim mrežama. Smatram da su društvene mreže u stvari, kao što je konkretno Instagram napravljene, da se na njima ne prikazuje osoba onako kako bi trebalo, ali neko može shvatiti tu aplikaciju veoma ozbiljno, neko zarađuje od toga, neko živi od toga, a neko kao ja shvata to kao nešto samo usputno u životu i ne mislim da je kritično i kako je to nešto najgore što sam se desilo, jer nije zapravo jako korisno.
Profesore, više tema postoji ovde. Evo, predlažem da vi kažete šta vam je bilo najzanimljivije u anketi.
Pa dobro, puno je tema. Evo, često se susrećemo sa tim da kažemo kako ljudi zapravo nisu onakvi kakvi zapravo jesu kada su na mrežama i kako se na neki način lažno pokazuju i prikazuju. Mi to zovemo samobrendiranje i zapravo mi se brendiramo na mrežama. Ali postavlja se pitanje da li je zapravo realno očekivati bilo kakvo drugo ponašanje na nečemu što je medij. Znači, mreže su mediji, mali mediji, ali koji se emituje, mi imamo nekoliko stotina ili nekoliko hiljada pratilaca koji nas konstantno evaluiraju, jel? I u tom procesu mi se trudimo da stvorimo što bolju sliku o sebi, kao što i na veliki svakim medijima, kada gledate ljude koji gostuju, se trude da budu pametni ili lepi ili veseli i raspoloženi, iako im nije do veselja ili raspoloženja, ali neće zamarati svoju publiku, jel tako, nekom negativnom slikom.
Prekinuću vas ovdje, samo čini mi se da veći znak pitanja treba da se stavi na to ne zašto se lažno prikazujemo, nego zašto se prikazujemo. Koja je to potreba?
To je sada još jedno, da kažem, dublje filozofsko pitanje. Ja bih rekao ovako, mi smo odrasli zapravo u svetu u kome su danas mediji potpuno okvir svega što jeste i svega što nije. To imamo u teoriji Baudrillard i drugi filozofi medija, ali drugim rečima, onoga čega nema na medijima, ono što ne postoji i što nije prikazano, se nije desilo, jel? To je ona stara floskula, ali mi smo to na neki način, uzimajući ove naše male medije, prihvatili kao istinito. Drugim rečima, ako se ja nisam emitovao, ako ja nisam prikazao da sam bio na Eiffelovoj kuli ili da sam istrčao ispred tog voza koji smo pominjali na početku ili kamiona, onda se to nije desilo. I zapravo mi na neki način tek činom emitovanja našeg života pokazujemo, dokazujemo da postojimo, da smo stvarni, i to je zapravo sila koju se mi kao pojedinci dok smo mladi teško možemo odupreti. Već neki uzrast koji izlazi iz tinejdžerskih godina, već negde preko 20 godina mladi ljudi razvijaju jedan kritičniji odnos i refleksivniji prema društvenim mrežama, i samo oni koji su počeli na neki način profesionalno da se bave brendiranjem sebe, i dalje im je jako važno kako će sliku ostaviti, dok ovi drugi već postaju umereniji. Znači, mi ovdje govorimo o jednom uzrastu od 12-13 godina kada tinejdžeri počinju da koriste mreže, pa negde do punoletstva. Znači, tih 5-6 godina je udarno u njihovom životu i tu posljedice mogu biti i, da kažem, najozbiljnije po njihov ugled, po status koji će imati, može ih neko sramotiti, mogu biti predmet cyberbullinga i tome slično, a već kada pređu neke, da kažem, godine preko 20. i na gore, onda oni već postaju instrumentalni, to jest uče kako oni da koriste mreže, a ne da mreže koriste njih, da tako kažemo.
Profesore, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je to profesor Dalibor Petrović, sociolog.
Hvala i vama.
Sa kojim je razgovarala koleginica Ivanka Joksimović, verujem da ćete uvažiti neke od ovih zaista korisnih saveta i kako iskoristiti pozitivan uticaj društvenih mreža na naš život, a pre svega na mlade. 10:33. Vi slušate magazin na prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji duva jaka olujna košava, u glavnom gradu počele da pada i kiša. Meteorolozi kažu od sutra svežije, a najviša dnevna temperatura danas do 15 stepeni, u glavnom gradu do 12. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you, something's looking better, baby, just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought and then
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Ovo je magazin na prvom. U narednim minutima o jednom od najprevođenijih srpskih romana, Tesla, portret među maskama Vladimira Pištala, koji je preveden na 20 jezika, a samo u 2022. godini na još 5. Kineski, nepalski, italijanski, albanski, indijski. U Americi imao 3 izdanja, a u Turskoj čak 19. Nakon Ninove nagrade i nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u 2009. godini, ušao je u čitanke za osnovnu i srednju školu. Objavljen je u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a ima i audio izdanje na srpskom i engleskom jeziku. Inače, kritičari ovu knjigu preporučuju kao najubedljiviju biografiju o Tesli. U susret promociji na kineskom jeziku u novom kineskom kulturnom centru u Beogradu, za vas, moja koleginica Svetlana Mladenović, lista 11. srpsko izdanje romana Tesla, portret među maskama, da čujemo.
Jednom u Suton mačak sa kojim je Niko voleo da se rve i grli počeo da se ponaša čudno. Dečak je poželeo da ga pomiluje i osjetio je pucketanje iskri pod dlanom. Ono što je ugledao između sopstvenih prstiju i mačkovih leđa bila je ploča svetlosti. Vidi bogati, uzviknula je majka Đuka. Otac Milutin dosjetio se da je to što vide elektricitet i objasnio im je tu pojavu najbolje što je umeo. Nikola je upamtio da mu je tad prvi put palo na pamet da je i priroda jedna velika mačka. Sinulo mu je, koli je miluje.
Ono što je u njegu ujedinjavao, činilo slično Marku Dvenu, koji mu je bio prijatelj, je da su one obojica mislili da je rad igra. i da Tveni za sebe govorio ja bi bio najleniji čovjek kad bi to bio samo rad. Ali pošto nije rad nego igra, onda ja to mogu koliko god hoćete. I Tesla je govorio da je čitave decenije proveživeo u stanju ushićenja, to je ushićenje otkrića. Jer to je retka privilegija da otkrijete, mislim, kad se čovjek seti gdje je ostavio ključevo, pa sad sin. A ovo što čega se Tesla sećao je nešto što niko nije zaboravio, nego niko nije ni znao nikad. I sada to otkriće, da ti se jednostavno javljaju stvari, da se neke, jer se oni, kada padaju neki zidovi, ali oni ne padaju za tebe samo, nego padaju za čitavo čovečanstvo. To je ono kako je on živeo. I taj, a to sve je bilo ravno igri.
Sanjar koji je verovao u besplatnu proizvodnju i prenos energije, maštao putu zvuka i talasa na daljinu, puštao kroz sebe struju ogromnog napona, od naučnih eksperimenata pravio gotovo cirkuske predstave, pokretanjem elektromagnetnih talasa izazivao zemljotrese, postao gromovnik među ljudima. Taj sanjar je uticao da se svet za njegova života promeni više nego od Platona do njegovog rođenja.
I sada, kaže jedan junak u imenu Ruže, da, ali mi smo patuljci koji stoje na ramenima divova. I to je ono što stvaraoci čine za sve nas i to je jedan od razloga što ljudi i ovdje i širom sveta su fascinirani čistotom otkrića kakvu predstavljate se.
To suklatasto momče sa frizurom koju je kasnije proslavio Tarzan slabo se zanimalo za svet van biblioteke i auditorijuma Politehnike. Počeo je da radi 18 sati dnevno.
On je bio taj čovjek koji se igrao radeći i zato je mogao, on je spavao po 2 sata na noć i nekad 4 sata. A mogao je da radi 48 sati. U stvari ne znam drugi primjer da bi 48 sati ga je vuklo to što ga je gonilo kroz život. I da je knjiga o Tesli, u stvari, to mi je i ranije padalo na pamet, nego evo baš pre ovoga razgovora, knjiga o stvaraocu. Kao što je, ne znam, Manov, doktor Faustus, knjiga o stvaraocu, samo o kompozitoru, ne poredimo kvalitet doktora Faustusa i Tesla, nego govorimo da nema veze u kojoj oblasti čovjek stvara i otkriva. Ono što zanima ljude je kako se sam stvaralački proces dešava.
Fakultet u Gracu, studije u Pragu. U Budimpešti Tesla je bio među inženjerima koji su instalirali 6. telefonsku centralu u Evropi. Mirisalo je na veliko vreme. Stiže u Pariz, centar sveta, a nacionalna biblioteka je za njega bila centar centra. U Njujorku zakucao je na vrata iza kojih se intenzivno radilo na otkrivanju ulaza u bajke. Tu je zatreperila sijalica, odjeknuo ljudski glas iz mašine. Tu se Božje stvaranje nastavljalo radom pronalazača. Kada je Vladimir Pištalo pronašao Teslu kao temu svog budućeg romana?
Ja sam, kad sam imao možda 18 godina, ja sam imao tu ideju da treba pisati u Teslu, ali to kao što treba raditi gimnastiku, ne znam, treba raditi dobre stvari, treba učiti jezike, tako da to stvarno treba, ali jednog dana. I onda sam, ali to je ubeđenje bilo nekako duboko, iako neodređeno. I onda jednog trenutka kad sam počeo da predajem u Americi, u Novoj Engleskoj, u tom Becker Collegeu, i onda sam živeo u jednom malom gradu, veoma lepa je priroda bila, ali sam pored predavanja imao dosta vremena i onda sam rekao, čovjek ne može da bude kukavica za uvijek, ajde sad treba da krene da se radi to što ja ne kažem, ajde uvijek kad imam one male beležnice. I imam ih i sada, i toga ima, ja sam to počeo da beležim kad sam imao 17 godina. Toga ima jako mnogo u tim kutijama i ne znam ni koliko ih ima, jer je to, tako reći, nepregledno. E sad možete me pitati, a što ja to beležim ako je nepregledno? Zato što kad završim beležnicu, ja iz nje izvadim najvažnije stvari, najvažnije ali ne sve. Bilo bi interesantno pogledati šta ostane neiskorišćeno, i onda prenesem nešto u kompjuter i radim. I onda različite teme imaju različite znakove. Kad nešto beležim, tako da sam ja još i ranije, pre nego sam počeo da radim, to je bilo neka 2002. godina ili tako, 2000. kad sam počeo ozbiljno da pišem, kad sam rekao da pišem, mislim da pišem, da sednem i da radim to, onda sam išao kroz te beležnice i obično je bilo slovo T zaokruženo. Slovo T zaokruženo je znači ovo se odnosi na tekst. I mislim da nisam pričao o ovome. To je taj proces i onda sam, naravno, te beleške koristio, ali onda sam seo i čitavog dana krenuo da radim. Moralo je jako mnogo da se izučava, jer je Tesla tema koja znači ljudima jako, jako mnogo. Ja zaboravim neke stvari, ali jednoga se sećam. Bili smo u Banja Luci, bila je promocija u Banskim dvorima. Jedan čovjek ustane i kaže, ovaj strašan rat je nama napravio ruku u duši. I tu ruku je ispunio Tesla. Ja vam ne kažem da svako misli tako. Ali ima dovoljno ljudi kojima Tesla mnogo znači. Da ne možete da pravite nedobog materijalne greške.
Tesla nije umeo da pretvori svoj um u robu, a njegov radni tempo je bio zastrašujući. Ipak, ovo nije naučno-popularna biografija, već roman, zasnovan na činjenicama, surovo, bez ulepšavanja, dirljivo, bez patetike, sa merom realnog i domaštanog.
Nema veze što je to rad mašte pre svega, nema veze što tu ima elemenata igre, ali ne možete da pravite materijalne greške. Tako da sam ja pročitao sve što je napisano o Tesli, ljudi rade istraživanja, dodaju se i nove stvari, ali osnovne stvari znate. I negde 8 godina sam jedan deo dana čitao, a drugi deo dana pisao. Nisam pisao onome što čitam, nego ono što sam čitao je prosto bilo informacija, sve od knjiga drugih ljudi, do sećanja na Teslu koja su bila jako korisna. Ti ljudi koji su ga jednom sreli, koji nisu bili stručnjaci, nego bi ga jednostavno onako ocenili kako su ga vidjeli. I tu imate vrlo različite stvari, ljudi pamte čvrst stisak njegove ruke. A zvanična priča je da se on uopšte nije rukovao, tako da morate da pomirite neke od tih stvari i taj rad je trajao 8 godina, taj rad na knjizi. I ja sam zaboravio da ona može da se dovrši, nego sam je radio do Božje volje i onda obično kažem da me je Nenad uhvatio jedne godine, smo se govorili kao ajde da se ta knjiga pojavi, kaže možeš da završiš do avgusta, bio recimo maja. Ja kažem mogu, onako kao tuđim ustima, a u stvari ne znam da li mogu, i onda sam seo i radio po ceo dan. Tesla je tako radio ceo dan, ne kažem, jeo sam i spavao sam, više je to sam. Ali izuzet toga sam stalno radio i onda se to nekako zaista dovršilo, što sam ja zaboravio da može da se desi. I onda je knjiga posle nekog vremena dobila Ninovu nagradu, što je naravno bila velika jedna platforma i predstavljanje te knjige. I sad ljudi govore često o nagradama, je li nagrada dobra ili loša. Nagrada je onoliko dobra i značajna koliko je značajna knjiga koju se dodala. Ako je dodeljena lošoj knjizi, najrespektibilnija nagrada odjednom postane nerespektibilna, a male nagrade, juče osnovane, ako su dodeljene 5 puta dobrim pisima, odjednom postaju ozbiljne nagrade. To nije više matematika. Taj u stvari midin dodir koji pretvara stvari u zlato, zavisi od kvaliteta onoga što je dodirnuto ili izostavljeno. I onda je krenula ta priča, zaista to je bilo jako mnogo putovanja i mi smo se pretvorili tako putujuće umetnike, da ne kažem čergare, i jako mnogo smo putovali, nekad smo imali dve promocije
u
dva grada, onda su krenuli ti prevodi na druge jezike, i onda obično me ljudi pitaju kao kako reaguje, ne znam, engleski ili italijanski čitalac za razliku od naših. Tu sigurno ima razlika, ali moj um nije naročito kalibriran da ih zabeleži, jer ja, prosto to je kao ona čaša polupuna ili poluprazna, ja uglavnom vidim sličnosti među ljudima više nego razlike. I neko drugi bi verovatno zapamtio više od tih različitih reakcija, nekad nešto i zapamtim, ali to je proces koji traje. Znači, ove godine knjiga ima 20 prevoda, od kojih je 5 prevoda ove godine. To znači da je živa knjiga koja nastavlja da interesuje ljudi.
Teslina moralnost iz bukvara nije se mogla meriti sa Edisonovom uličnom prekaljenošću.
Neko posvećen čistom stvari. E to je ono što Tesla, ja mislim, predstavlja i što njegovo ime simbolizuje. Zato mislim da su i ta kola nazvana Tesla. I kao što je Tesla mislio da je elektricitet čista suština prljavog sveta, tako mislim da mnogi ljudi misle da je Tesla čist stvaralac u svetu koji je vođen svim drugim kriterijima, a ne čistim stvaralaštvom, a pre svega profitom.
Živimo u iluminisanom svetu, šapnuo je Milutin sinu i ženi, objašnjavajući im elektricitet. Šta je to iluminisano, pitala je Nikolina majka. Osvetljeno iznutra.
Ja uvek mislim da je ova knjiga bila napor oživljavanja Tesle iznutra. Ne fakti koje su se dešavali u njegovom životu, što je relevantno pravolinijska stvar, ove stotine knjiga su govorile o tome, nego da vidimo kako je to izgledalo, kako je to izgledalo iznutra, a pošto je u pitanju jedan čovek kao ni jedan drugi, onda nije bilo toliko lako i zamisliti njegov unutrašnji svet, jer nije predvidljiv, nije banalan i nije statističan.
Nikola nije voleo da ga zovu Niko, jer to znači niko, onaj koga nema. Nikola Tesla je bio neko za čitav svet i buduća pokolenja.
Da, upravo tako, i za vas knjigu Tesla Portret među maskama Vladimira Pištala. Danas je priču priredila moja koleginica Svetlana Mladenović. Čuli ste i autora jedne od najprevođenijih srpskih romana, Vladimira Pištala, sve u susret promociji na kineskom jeziku u Novom kineskom kulturnom centru u Beogradu, koja će se uskoro dogoditi, naravno, i to ćemo pratiti. 10:53, vi slušate magazin Na prvo.
Que venga toda mi gente para que vos actúes.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republika Srpska obeležava Dan Republike i 31 godinu postojanja. U Banja Luci je u hramu Hrista Spasitelja služena liturgija koju je predvodio vladika banjalučki Jefrem. U istočnom Sarajevu prvi put ove godine biće organizovan defile. U defileu, koji počinje u podne, učestvovaće 2500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a biće razvijena zastava Republike Srpske dugačka 500 metara. Republika Srpska treba da ostane pokretač prosperiteta i temelj stabilnosti uprkos svim izazovima, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u čestitki upućenoj predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku povodom Dana Republike Srpske. Vučić je naveo da za mir i blagostanje nastavljamo zajedno da se borimo radom, znanjem, kreativnošću i dobrom voljom prema svima koji su spremni da iskreno prihvate pruženu ruku saradnje, kako bi ceo region krenuo putem napretka na dobrobit svih građana koji žive na ovim prostorima. Premijerka Ana Brnabić nastavila je posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima sastankom sa ministrom za veštačku inteligenciju Omarom Al-Olamom. Ona će se sastati i sa ministrom za razvoj i budućnost, kao i sa šefom državnih službi Emirata. Prema izveštaju američkog sajta Global Firepower, u kojem se procenjuje vojna snaga zemalja, Srbija se nalazi na 58. mestu od 145 država i najmoćnija je u regionu. U prethodnom izveštaju naša zemlja bila je na 61. mestu. U izradi rang liste u obzir se uzima više od 60 faktora, broj vojnih jedinica, financije, logističke sposobnosti, geografija i drugo. Prvih 10 zemalja na listi su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Indija, Velika Britanija, Južna Koreja, Pakistan, Japan, Francuska i Italija. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe vode se na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Vazdušna opasnost na stazi je u nekoliko regiona. U ruskom napadu na Harkovsku oblast povređeno je 7 ljudi, tvrde ukrajinske vlasti. Ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljem Bahmutsko u Donjeckoj oblasti. Muškarac, čiji identitet još nije utvrđen, nastradao je kada ga je udarila lokomotiva na divljem pružnom prelazu u Nišu, Nesreća se dogodila oko 9 časova i 45 minuta na delu pruge kod Novog kliničkog centra u Nišu, kada je na pešaka naletela lokomotiva bez kompozicije. Prema nezvaničnim informacijama bilo je zvučnih signala upozorenja. Uviđaj je u toku. Dečak iz Pirota, koji je zadobio više prostrelnih rana tokom lova, u stabilnom je stanju i nalazi se u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Uhapšen je 59-godišnji muškarac iz Pirota, osumnjičen za teško delo protiv opšte sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti, saopštila je pirotska policija. Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da je on juče u lovu, pucajući u divljač, pogodio 13-godišnjeg dečaka. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Povećan je broj pacijenata sa simptomima sličnim gripu, a povećana je i cirkulacija virusa korona. U decembru je bilo od 400 do 600 COVID pozitivnih pacijenata, da bi posle nove godine broj inficiranih porastao na 1500, rekao je za RTS direktor Doma zdravlja Savski Venac, dr. Zoran Bekić. On navodi da je polovina zaraženih radno sposobno stanovništvo. Raste i broj pacijenata u COVID bolnicama i trenutno ih je oko 250, kaže Bekić. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira Adelaide 2, pošto je pobedio Britanca Kajla Edmunda sa 2-0, po setovima 6-4, 7-5. Kecmanović će u narednoj rundi igrati sa pobednikom sutrašnjeg meča između Argentinca Tomasa Martina Echeverija i Australijanca Jasona Kublera. Vreme danas, oblačno s kišom, u košavskom području olujni vetar, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 994 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 6 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Bili zajedno, malo mi znam.
11 je časova 8 i po minuta i nastavljamo naš magazin na prvog programa Radio Beograda. Republika Srpska obeležava Dan Republike i 31. godinu postojanja centralne proslave su u Banja Luci i istočnom Sarajevu i za nekih 20 minuta sa lica mesta uključit će se i naš izveštač. A praznični dani bili su posebno važni za Srbe u regionu. U četvrtak je u Zagrebu potpisana deklaracija o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, a u petak na božićnom prijemu neformalno su se sreli predstavnici vlada Hrvatske i Srbije. Proslava dana Republike Srpske i ove godine nije mogla da prođe bez osporavanja zvaničnog Sarajeva. A u položaju Srba u regionu Nataša Rakitić, moja koleginica, razgovarala je sa docentom Milanom Krstićem sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Da ih čujemo.
Krenut ćemo od prvog događaja koji je važan i za Srbiju i za Hrvatsku, ali i za Srbe u Hrvatskoj. Naime, potpisana je deklaracija o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Nakon toga održan je i božićni prijem na kome su se susrele delegacije Srbije i Hrvatske. Koliko zapravo ova dva događaja otvaraju prostor za nastavak dijaloga između Hrvatske i Srbije, koji je, rekla bih, malo u zastoju nakon događaja od polovine prošle godine kada predsjednik Srbije nije mogao da poseti Jasenovac?
U pitanju je svakako jedan korak u napred u bilateralnim odnosima Beograda i Zagreba, koji bi mogao da bude na neki način otvaranje prostora za produbljivanje saradnje i za povratak u normalne, u kolosek normalnih odnosa političkih između Beograda i Zagreba. Međutim, u ovom trenutku još uvijek ne možemo da kažemo da je to preveliki skok unapred. Ovdje je reč ipak o jednom susretu koji se dogodio u okviru božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća, ne o unapred dogovorenom, planiranom bilateralnom diplomatskom susretu predstavnika Srbije i predstavnika Hrvatske. Dakle, to je već samo po sebi na neki način pokazatelj da još uvijek odnosi nisu na tom nivou zrelosti, da imamo ono što bi trebalo da imamo, to su redovne susrete na najvišim nivoima između dva važna suseda kao što su Srbija i Hrvatska. Druga stvar, čak i da su ti susreti bili dogovoreni na nešto višem nivou u bilateralnoj formi, a ne ovako na marginama jednog skupa kao što je ovaj skup u Srpskom narodnom vijeću, ni to samo po sebi ne bi mnogo značilo, kao što nije mnogo značilo ni kada su se susreli predsjednica Kitarović, Grabar Kitarović i predsjednik Vučić 2016. ili 2018. godine, ukoliko nakon toga nema konkretnih planova kako da se prevaziđu postojeći problemi u srpsko-hrvatskim odnosima. Mi ćemo sada vidjeti da li će doći do neke vrste konkretizacije i dogovora oko toga kako da se prevaziđu ona ključno otvorena pitanja o srpsko-hrvatskim odnosima. Ako je ovaj susret bio korak u tom pravcu, onda ćemo moći da ga, ali tek nakon nekog vremena, ocenimo kao vrlo značajno. Suprotno, može da ostane samo jedan mali korak unapred koji ukupno nam neće značiti toliko mnogo. Vidjet ćemo šta će biti od ta dva scenarija u narednom periodu.
Srbi dalje imaju brojna nerešena pitanja u Hrvatskoj, pravno, imovinska, tu je naravno pitanje nestalih, pitanje ratnih zločina i tako dalje. Zašto toliko dugo treba da se ti problemi reše ili makar počnu rešavati?
Neki problemi kao što su memorializacija srpskog stradanja su identitetski problemi, imajući u vidu narativ na kome Hrvatska bazira svoju ulogu u 90. godinama, gdje je ona bila isključivo žrtva. Nažalost, tu su napravljeni vrlo mali koraci u pozitivnom pravcu. I dalje imamo brojne spomenike na kojima možemo da nađemo u njihovom okruženju i obeležja HOS-a. Nakon kontroverzne odluke parlamenta da je ta krilatica za dom spremni, ako se vezuje za HOS, dozvoljena, a da nije dozvoljena samo ukoliko se direktno vezuje za Ustaše, imamo tu paradoksalnu i bizarnu situaciju da na mestima stradanja Srba iz ovog rata, iz Drugog svjetskog rata, imate u blizini te natpise za dom spremni. To svakako šalje negativnu poruku Srbima u Hrvatskoj, isto kao što šalje negativnu poruku i primjera radi ukidanje ćirilice i zvanične upotrebe u Vukovaru nakon izlaska rezultata posljednjeg popisa, koji jeste u skladu sa zakonom, zato što ne postoji više preko jedne trećine Srba i nemaju garantovanu upotrebu ćirilice, ali sa druge strane vrlo nelegitimno ako imamo u vidu da je tu ipak i dalje blizu 30% Srba. Šalje se jedna vrlo negativna poruka od strane vukovarske lokalne samouprave spram suživota u tom podunavskom gradu. Ali opet, treba imati na umu da neke stvari jesu u prethodnih 30-ak godina, odnosno, ajde da kažemo, 96. potpisivanja tog ugovora, odnosno sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Hrvatske, napredovale glede prava Srba u Hrvatskoj, bilo je određene obnove imovine, bilo je povratka određenih prava, imamo tri saborska zastupnika garantovana za srpsku nacionalnu manjinu, što onda Hrvati zahtevaju i za Hrvatsku u Srbiji na osnovu sporazuma o reciprocitetu, odnosno sporazuma iz 2005. godine između tadašnje SCG i Hrvatske, gde je garantovani reciprocitet u zaštiti prava, tako da ne bih rekao baš da nije bilo nikakvog napretka, ali je činjenica, postoje mnoga otvorena pitanja i treba raditi na njihovom rešavanju. Međutim, to se rešava uglavnom u dijalogu Srba u Hrvatskoj i vlade u Zagrebu, ne toliko u bilateralnom dijalogu Beograda i Zagreba.
A koliko su ti odnosi Srba u Hrvatskoj i vlade u Zagrebu opterećeni i time što predsjednik i premijer Hrvatske, na primjer, vrlo često imaju neusaglašene stavove upravo u vezi sa položajem srpske zajednice u Hrvatskoj i politikom uopšte Hrvatske prema Srbiji?
Predsjednik Hrvatske je jedna ovako dosta zanimljiva politička figura u ovom trenutku. On, ako gledate njegove stavove prema predstavnicima zvaničnim srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, mogli biste reći da je on zapravo oponent zvaničnih srpskih institucija, često ih predstavlja kao da su to etno preduzetnici, kao da se zapravo oni tu bave predstavljanjem srpskog naroda samo i svoje lične koristi i na neki način ih diskredituje. Sa druge strane, imamo i situaciju gde je on najveći saveznik Milorada Dodika u Republici Srpskoj i gde zapravo se vrlo glasno zalaže za, ajde tako kažem, srpsku stvar ili srpske interese u Bosni i Hercegovini, a onda sa treće strane prema Beogradu se odnosi vrlo neprimereno. Sećamo se i onih snimaka iz 2015. godine u kojima je ponižavao Srbiju i onda imate opet, uprko svemu tome, i činjenicu da je, što se tiče stavova prema Drugom svjetskom ratu, predsjednik Milanović vrlo nedvosmisleno na strani, na jasnoj strani, dakle, da je ustaški pokret načinio genocid nad Srbima i tako dalje. Sad, to je jedna mešavina svega i svačega, neko bi rekao i populistička mešavina, kojom Milanović vrlo vešto upravlja, i to nije samo na ovom pitanju, to je generalno njegov politički stil. Ali samo treba razgraničiti, Zoran Milanović u ovom trenutku nema nikakva izvršna ovlašćenja glede bilo čega što se tiče prava Srba u Hrvatskoj. Onaj koji ima izvršna ovlašćenja jeste predsjednik vlade i vlada Republike Hrvatske, dakle Andrej Plenković i HDZ, koji u koaliciji sa SDSS-om i na tom nivou se donose odluke koje se tiču Srba u Hrvatskoj.
Potpisana je deklaracija o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Ona se odnosi uglavnom na saradnju u oblasti kulture, obrazovanja, sličnih stvari. Koliko ona može da doprinese unapređenju dijaloga između Srbije i Hrvatske?
Ja mislim da je to jedan od mogućih mostova, imajući u vidu da su trenutno politički odnosi predstavnika Srba u Hrvatskoj i hrvatske vlade, u kojoj oni učestvuju, jako dobri, isto kao i predstavnika Hrvata u Srbiji, koji također učestvuju u vladi Republike Srbije, dakle ministar Tomislav Žigmanov, ovaj prvi put da imamo nekoga koji je predstavnik Hrvata u Srbiji na tako visokoj poziciji, na ministarskoj poziciji. Također, već sam pomenuo da u okviru Bosne i Hercegovine postoji jedna vrsta političke koalicije između srpskih partija i hrvatskih partija i faktički samo ti odnosi između Beograda i Zagreba su u ovom trenutku politički odnosi problematični. To naravno ne znači da ne postoje problemi, ozbiljni problemi za srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, neki problemi također za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji koji moraju da se rešavaju, ali politički odnosi funkcionišu. Između Beograda i Zagreba imamo politički zastoj, dakle nemamo uopšte dijalog u ovom trenutku oko prevazilaženja otvorenih pitanja. Otvorenih pitanja je mnogo, ali treba raditi na tome da se o tim pitanjima razgovara i da se proba da se postigne neko konkretno rešenje. Sad ono oko čega verovatno nećemo postići konsenzus, to je kako gledamo na 90. godine. Na obe strane mislim da su narativi zakucani i da je teško prevazići te rovove u koje smo ukopani, ali možda je onda bolje ni ne razgovarati o tome nego se fokusirati na ove konkretne probleme.
Ostajemo kod Srba u regionu. Pomenuli ste malo pre podršku Hrvata Miloradu Dodiku. Republika Srpska obeležava svoj dan koji decenijama osporava političko Sarajevo, tako je i ove godine. Imali smo situaciju sa odlukom Ustavnog suda, koji također nije prihvatio 9. januar kao dan koji Republika Srpska obražava kao svoj dan. U kakvom, po vašem mišljenju, u kakvoj političkoj atmosferi, društvenoj atmosferi Srbi ove godine obeležavaju Dan Republike Srpske?
ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po mom mišljenju bila jako sporna. Ja zaista ne vidim, imajući u vidu da je 9. januara 92. datum pre početka rata, dakle da se to ne vezuje ni na koji način, ni za sam verski praznik, nego se vezuje za činjenicu da je taj dan održana Skupština srpskog naroda u Sarajevu tadašnjem i da je proglašena Srpska republika Bosna i Hercegovina. Dakle, da je to bio jedan predratni čin koji je pretendovao da se, da ima demokratski legitimitet. Dakle, ja ne vidim zašto je sporan 9. januar. Ali, sa druge strane, ako je već Ustavni sud to proglasio za neustavni dan, bilo bi dobro da se radi na nekom kompromisu. U ovom trenutku ne deluje mi da ima volje za kompromis sa bilo koje strane. Bošnjaci insistiraju i uporni su na tome da predstave obeležavanje ovog dana od strane Srba kao nelegitiman čin, onda Srbi možda i podstaknuti time iz otpora i iz neke vrste rezignacije, još više iz inata insistiraju na ovom danu. Evo sad imamo ipak i formiranje nove vlasti na raznim nivoima u Bosni i Hercegovini, ovo može možda da bude prilika da se i u tom planu napravi korak na.
Ono što Banja Luka traži, to je i vraćanje nadležnosti koje su joj nakon Dejtonskog sporazuma sukcesivno, da tako kažemo, oduzimane. Da li je to kamen spoticanja u odnosima između Banja Luke i Sarajeva?
Mislim da je jako teško da se to dogovorno vrati u ovom trenutku, zato što mi ne deluje da će preostale strane, prevashodno Bošnjaci, pristati na tako nešto. To bi bilo moguće jedino u kontekstu nekog novog Dejtona i nekog novog ustavnog aranžmana za Bosnu i Hercegovinu, koji mi u ovom trenutku ne deluje realno. Sa druge strane, mislim da ipak kad Srbi ističu ove zahteve, da su to na neki način i zahtevi koji treba da vode odbrani postojećih ingerencija. Dakle, da se ide sa većim zahtevima da bi se zaštitilo ono što imate, jer imate ozbiljne težnje ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine u okviru brojnih političkih krugova u Sarajevu. Ja mislim da je unitarna Bosna zaista i nemoguća i nerealna i da toga treba da budu svesni oni koji imaju takve političke agende, i da je ovo na neki način reakcija, dakle da se zahteva više da bi se sačuvalo ono što imate, i oko toga su manje više ujedinjene sve srpske partije u Bosni i Hercegovini, i to je konsenzus.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Moj sagovornik je bio docent Milan Krstić, profesor na Fakultetu političkih nauka.
S jutrom da ne nestane. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Svi će se sresti svi.
Eko.
Je 11:28, ovo je magazin na prvom programa Radio Beograda. Republika Srpska obeležava Dan Republike i 31. godinu postojanja. Obeležavanje ovog datuma počelo juče svečanom akademijom i dodelom odlikovanja zaslužnim pojedincima i organizacijama, a po prvi put centralne proslave su i u istočnom Sarajevu. I već na početku naše današnje emisije rekla sam da imamo našeg izveštača sa lica mesta i u ovom trenutku dobar dan želim moje koleginici Nataši Raketić. Nataša, pratila si jučerašnja, ali pratiš i današnja dešavanja i to u istočnom Sarajevu, rekoh, po prvi put ove godine zabeležila si brojne događaje, ali i izjave i tamošnjih, ali i zvaničnika iz Srbije. Pre svega želim ti dobar dan.
Dobar dan, Dijana, tebi i naravno našim slušalcima. Da, ekipa Radio Beograda zaista i juče, a evo i danas pratimo obeležavanje 9. januara, Dana Republike Srpske, i interesantno je da prvi put od kada se obeležava ovaj dan, svečani defile koji je ranih godina bio održavan u Banja Luci će danas biti priređen u istočnom Sarajevu. Juče je bila generalna proba, zaista sve je priređeno i organizovano na najbolji mogući način, kao što je to bilo i prethodnih godina u Banja Luci, veliko uzbuđenje među građanima, jer, kako kažu, evo, posle 31. godine koliko postoji Republika Srpska, mesto gde je ona i nastala, to je dakle u istočnom Sarajevu, danas će biti centar te svečane manifestacije, odnosno centralne manifestacije, u kojoj će prema najavama zvaničnika iz MUP-a učestvovati više od 2.500 pripadnika ministarstva u 37 ešelona, bit će tu i više od 1.500 pripadnika civilnog sektora, a predviđeno je da bude razvijena zastava Republike Srpske duga 500 metara. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je rekao da je izuzetno veliko interesovanje građana da prate ovaj događaj, da su svi smešteni kapaciteti popunjeni i da prema njegovim informacijama od ranih jutarnjih sati građani polako pristižu u istočno Sarajevo. Da kažemo i to da je istočno Sarajevo grad koji čini 6 opština, da je 5. po broju stanovnika u Republici Srpskoj po površini najveći i da je sedište istočnog dela Republike Srpske, administrativno sedište. Mnogi često iz Srbije dolaze u istočno Sarajevo zbog Jahorine, između ostalog, jer je to jedan od najpoznatijih ski centara ovde, ali ono što nas danas posebno interesuje, to je svečani defile koji će početi, kako je najavljeno, u 14 časova i gradonačelnik Ljubiša Ćosić će nam reći nešto više o samom ovom događaju.
9. januar, Dan Republike Srpske, ćemo dočekati u potpunosti spremni, u potpunosti organizovani. Proći će dostojanstveno, proći će veličanstveno, veliki broj ljudi će biti na ulicama, ogroman broj učesnika defilea. Istočno Sarajevo će još jednom pokazati da je veoma značajna pozicija u Republici Srpskoj, uvažavajući sve opštine i gradove, jer tako i posmatramo istočno Sarajevo zbog svog položaja, zbog svog značaja, razvoja samo koji konstantno bilježi, zaista zaslužuje da bude posebno i da bude mjesto okupljanja u Republici Srpskoj.
Meteorolozi su najavili oblačno vreme sa kišom danas u istočnom Sarajevu, međutim u ovom trenutku oblaka ima, ali kiše nema i nadamo se da će tako ostati do kraja dana. Inače,
znači, slična situacija, izvini što te prekidam, kao i u Beogradu, izgleda da smo konačno pred danima kada će zaista i biti ona prava zima, što mislim da je ipak lekovito. No, nastavi, Nataša, izvoli.
Da, ali da ta zima sačeka makar evo do vikenda, da i mi uradimo ovde svoj posao i da sve ove manifestacije prođu i kada je reč o vremenu onako kako treba, jer zaista dosta je građana, ovo nije prvi put da je naša ekipa u istočnom Sarajevu i ne pamtim da sam skoro videla ovoliko ljudi u gradu. Dakle, širom Republike Srpske obeležava se 9. januar, ne samo u Banja Luci i istočnom Sarajevu, a kao što si i ti na početku rekla, obeležavanje je počelo juče u Banja Luci polaganjem venaca stradalima koji su branili Republiku Srpsku i nakon toga uručene su odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za njihov odnos i doprinos razvoju Republike Srpske. Potom je održana i svečana akademija, nakon toga i svečani prijem. I naravno mi smo sve to ispratili. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je imao svog izaslanika na ovim događajima. To je predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Međutim, prisustovali su i ministri, videla sam ministarku zdravlja Danicu Grujičića. Među dobitnicima priznanja je i profesor dr. Milovan Bojić, direktor instituta Dedinje, kao i patrijarh Porfirije. Inače, najavljeno je bio i dolazak patrijarha, međutim, zbog zdravstvenih razloga, kako nam je rečeno, on nije bio u mogućnosti da dođe u Banja Luku. I zaista, tokom celog jučerašnjeg dana, mogli bismo da izdvojimo i neke ključne reči koje su se mogle čuti, a to su pre svega mir, stabilnost, jedinstvo srpskog naroda, uzajamno pomaganje i poštovanje, suživot sa svim narodima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, poštovanje Ustava BiH, poštovanje Dejtonskog sporazuma. I mogli bismo sada da, ja predlažem da čujemo i šta je na Svečanoj akademiji rekao predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić upravo o jedinstvu i očuvanju nacionalnih i državnih interesa.
Vi znate, i poslednjih godina to ne moramo ni da govorimo, mi to jasnim, očiglednim delima dokazujemo koliko volimo Republiku Srpsku, koliko volimo svoj narod, naravno, sve njene građane i koliko mnogo toga uspevamo da uradimo zajednički. Stvari koje smo čekali dugo, čekali predugo, pretačemo zajednički u realnost, borimo se, trudimo da sačuvamo svoje i sebe i pokazali smo to, umemo da pobeđujemo. Poželao bih vam svima dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, uspeh na svakom planu, a našoj Republici Srpskoj da sa tim zajedničkim pobedama nastavimo i da ih svake godine, ali baš svake godine, zajednički obeležavamo i slavimo.
Da, ti si zabeležila, dakle, i govor Vladimira Orlića, predsjednika Skupštine Srbije, sve to sa Svečane akademije, govori Milorad Dodika i dodeljena su odlikovanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
Tako je, Milovan Bojić je u svom govoru u ime dobitnika priznanja juče rekao da su ključni ljudi i ideje i da svim dobitnicima ovih priznanja ordenje zapravo služi kao jedna dodatna motivacija da razvijaju te svoje ideje i da unapređuju između ostalog i saradnju. A više puta smo juče imali prilike da čujemo i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koliko je 9. januar važan za sve koji žive u Republici Srpskoj, a pre svega za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta. Naravno, on se osvrnuo i na aktualni društveno-politički kontekst u kome naravno i Republika Srpska deli sudbinu cele Evrope i sveta na kraju krajeva. Podsjetio u jednom trenutku da Republika Srpska trenutno ima najveći rast domaćeg proizvoda u okruženju i taj rast je od 4%. Kaže da je za to zaslužno pre svega niz mera koje je donela vlada Republike Srpske, tako što je rasteretila privredu, dala brojne stimulacije i podršku preduzećima i između ostalog jedan od dobitnika ordena je i tog najvišeg priznanja, najvišeg ordena i ruski predsjednik Vladimir Putin. U nekoliko navrata Milorad Dodik se osvrnuo i na saradnju i značaj te saradnje Republike Srpske i Rusije. Priznanje je primio ambasador Rusije u BiH, međutim Dodik je rekao da Srpska mora da bude otvorena i prema istoku i prema zapadu i da shvatimo kakvo vrijeme dolazi, šta možemo da uradimo. Osvrnuo se naravno i na energetsku situaciju, na saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom i njihove projekcije kakve će biti dalje, ali i posebno ukazao na značaj saradnje sa Srbijom koja je prema njegovim riječima prirodni, istorijski, u svakom smislu partner Republike Srpske. Suština i ono što je ključno za Republiku Srpsku je volja naroda da u njoj živi, rekao je Milorad Dodik. Da ga čujemo.
Evo nas ovde, 31. put Republika slavi svoje postojanje i čini se da je to neumitno bez obzira na naše, kako bi to neki rekli, prijatelje koji nas ne vole. Mislim da se ovo ne može zaustaviti. Živimo 31 godinu, to je daleko više nego neki drugi državni oblici koji s ovim prostorom egzistirao. I pokazali da u gotovo nemogućim okolnostima za Srbe, koji su svikli da u borbama dolaze do slobode, da svih ovih od ti 31 godinu, nekih 17-18 godina u političkoj debati, borbama koje nisu bile naklonjene nama, pokažemo da i to možemo da očuvamo. Uzeli su nam mnogo, ali nam nisu uzeli dušu. Ostali smo ovdje s jednako srčani, sposobni da se nosimo sa izazovima, uvjereni da ćemo krajnji cilj naše slobode dosegnuti, a to je naravno naša slobodna Republika Srpska kao država koja ne mora i ne treba da ima nikog od protivnika. Znam da neki ne žele Republiku Srpsku i ne bi njima ništa ni govorio. Neko ostanu u tome. Ja ih promijeniti neću i ni mogu. Negde u mojoj, evo, mojoj duši, negde tamo pri kraju, jer nisam čovjek koji mrzi, a nisam ni pakostan, ali se javi neka moj inat u kome kažem ponosan sam što živi Republika Srpska, sam da vas pomalo nervira. I to je nešto što mi daje snagu svemu ovome, a vjerujem mnogim od vas.
Da, čuli smo predsjednika Republike Srpske, izvini, super se mi čujemo, no na trenutke, jel možda dođe do manjih smetnji, ali to je samo na koji sekund. Nataša, čuli smo predsjednika Republike Srpske, šta je on poručio. I ove godine, nažalost, nije mogao da prođe bez osporavanja zvaničnog Sarajeva, bilo je tu brojnih izjava.
Tako je, bilo brojnih izjava još od 2015. kada je Ustavni sud BiH osporio pravo na Republike Srpske na obeležavanje 9. januara, tačnije sam 9. januar osporio kao dan koji Republika Srpska obeležava kao svoj, pa evo do danas ta osporavanja su sporadična, ove godine čini mi se malo i pojačana, naročito u Sarajevu, imajući u vidu da se svečani defil održava u istočnom Sarajevu. Proteklih dana pojedina bošnjačka udruženja su negodovala zbog toga što će svečani defile biti u istočnom Sarajevu, i međutim iz istočnog Sarajeva su i boračke organizacije kao i predstavnici vlasti rekli da je reč o jednom svečanom defileu koji nema nameru nikoga da provocira, već zapravo šalje poruke mira i tolerancije. I upravo te neke primjedbe komentarisao je i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Odluka predsjednika Republike Srpske da na ovaj način dodijeli istočnom Sarajevu ovu ceremoniju, ovaj defile je zaista velika i mi smo ponosni zbog toga i svi građani su saglasni sa jednim. Ovdje nije bilo nikakve podjele. Mi veoma često kao narod znamo oko nekih sitnica da se podijelimo, da imamo različita mišljenja. Međutim, kad je u pitanju proslava dana Republike Srpske, zaista svi dišemo kao jedan, zaista smo svi jedinstveni. 9. januara 1992. godine kao odgovor na želju tada političkih predstavnika muslimana i Hrvata da se ocijepe iz sadašnjeg sastava Jugoslavije, poslanici u Narodnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u skupštini Bosne i Hercegovine su rekli da hoće da organizuju Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. 9. januara se to desilo u Sarajevu i ne postoji nikakvo iskrivljivanje istorijskih činjenica koje može govoriti o tome da smo mi to uradili, da je to rezultiralo nekim ratnim dešavanjima. Ne, to je bio samo odgovor na našu želju da živimo u Jugoslaviji zajedno sa ostalim narodima i da živimo dominantno sa srpskim narodom.
Dakle, Nataša, pored ovih napada i osporavanja iz Sarajeva povodom obeležavanja Dana Republike, a naročito zbog centralne proslave u istočnom Sarajevu, kako si nam rekla, jedno od pitanja je bilo i da li će ministar spoljnih poslova Ivica Dačić stići tu gde si ti.
Da, on je najavio pre nekoliko dana da će doći na obeležavanje Dana Republike Srpske i odmah posle te najave oglasila se ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković, koja je rekla da bi dolazak šefa diplomatije Srbije mogao prouzrokovati pogoršanje međudržavnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Ne spori da su gosti Srbije dobrodošli, da tu postoji međusobno uvažavanje i poštovanje, ali ona kaže da je za njih 9. januar neustavan. Međutim, šef diplomatije Ivica Dačić je u oči dolaska u istočno Sarajevo potvrdio da će prisustvovati svečanom defileu i ovom obeležavanju. On je također rekao i da dolazi sa ministrom za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja Nikolom Selakovićem i još nekolicinom ministara. Ukazao je da, podsjetio je i on da je video te napade, pojedine napade zapravo sa bošnjačke strane. Rekao je da su odnosi Srbije i Srpske zaista organizovani na takav način da su zajedničke aktivnosti usmerene ka onome što je nacionalni i državni interes, bez namere da se ne poštuje Ustav BiH i celovitost Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska kao deo Bosne i Hercegovine. On je objasnio da Republika Srpska nije samo delo srpskog naroda, već je i Dejtonska tvorevina, budući da je verifikovana sporazumom iza kojeg stoje Sjedinjene Američke Države i Velike sile, i da Republiku Srpsku nije, da sve to nije izmislila ni Srpska, ni neko u Beogradu, u Banja Luci ili na Palama, već je to zapravo Dejtonski sporazum bio način da BiH opstane kao država i da se ona temelji na ravnopravnosti tri naroda i dva entiteta. Dakle, on je danas potvrdio svoj dolazak ovdje u istočno Sarajevo i mi ga uskoro očekujemo, s obzirom da defile počinje u 14 časova. Naravno, o svemu ovome što se dešavalo, ovim osporavanjima i reagovanjima, ja sam razgovarala i sa politikologom Vojislavom Savićem i predlažem da čujemo šta je on rekao. Posljednjih nekoliko godina zvanično Sarajevo osporava 9. januar kao dan Republike Srpske. Tome se pridružio i Ustavni sud BiH. Posle 31 godine, zašto je 9. januar sporen?
Pa sve je to stvar u borbi za identitet, odnosno za stvaranje jednog supraidentiteta bosanskog koji bi kao trebao da usisa ova ostala dva, odnosno tri, iako je zapravo jedan se derivira iz bošnjačkog identiteta. Poenta je što čak Jugoslavija, koja je imala snažnu kulturnu infrastrukturu, imala je ogroman i svjetski uticaj i veliki značaj, raspala se u paramparčad kada su stege popustile, a kako tek može Bosna da izgradi neki identitet kada nije država suštinski, niti ima nekako unutrašnje priznanje na cijeloj svojoj teritoriji. Tako da je sve to stvar borbe za identitet i nekako pokušaja da se drugi omalovaži ili da se umanji značaj same Republike Srpske. Mislim da u federaciji se generalno diže previše histerije oko toga, koja je bespotrebna i besmislena. Ovo je jedan civilni marš u koji je, dakle, kombinovano i policijske i civilne strukture u njemu učestvuju. Podsjetio bih, na primjer, da evo, to u javnosti nekako je prošlo ispod radara, da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova održalo jednu policijski defile gdje su oni izveli svoje šalone, svoja vozila, i niko na to nije reagovao iz Republike Srpske. Dakle, oni su na dan policije u federaciji izašli, organizovali, prošetali i nije dizala se nikako pretjerana frka oko toga. Sa druge strane, evo, vidimo šta se dešava kada Republika Srpska isto to radi za dan Republike. Dakle, stvar je u potpunosti jednog neproporcionalnog odnosa. Sve što se radi u Banja Luci, u Republici Srpskoj generalno, iz federacije se motri i gleda nekako da se to stavi u kontekst dizanja tenzija. Zapravo se ovdje uopšte ne dižu tenzije, niko ne pravi od toga nikakav spektakl, i da nema tih reakcija iz Sarajeva, zapravo tenzija ne bi ni bilo. To bi bio jedan sasvim normalan dan, kao što je bio i prije apelacije. Prije 10 godina je podnijeta apelacija za dan Republike Ustavnom sudu i od tada je nekako stvari su rapidno krenule nizbrdo u Bosni i Hercegovini. Do tada je već bilo neke nade da se može izgraditi normalna komunikacija, normalan odnos. Posle apelacije Bakira Izetbegovića za ukidanje dana Republike Srpske i posle odluke Ustavnog suda koja je uslijedila 2 godine poslije toga, odnosi su trajno i bespovratno narušeni, i od jedne proslave koja se odvijala, odnosno obilježavanja u Banskom dvoru na vrlo skroman i neupadljiv način, mi smo sada proizveli jednu reakciju gdje imate zapravo maltene kolektivni opšti osjećaj za taj dan Republike, i zapravo eto, Bakir Izetbegović je možda nije uradio ono što je htio, ali svakako postigao posljedice koje su nama možda trebale u Banja Luci, da stvarno shvatimo koliko je to bitno, jer kad ode dan, sutra dolaze po ime, preko sutra dolaze po obrazovanje, a onda je pitanje gdje vaš identitet tu nestaje.
Na odluku Ustavnog suda pre par dana ukazao je i Kristijan Šmit, na što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odmah odgovorio i rekao da Republika Srpska ostaje dosledna poštovanju Ustava BiH i Republici Srpskoj u okviru BiH na bazi tog Ustava, ali da se istovremeno neće odreći obeležavanja 9. januara, podsjećajući, kao što su i mnogi podsjetili, da je zapravo 9. januar sećanje na dan 9. januar 1992. godine, što je bilo pre nego što su izbili sukobi.
Apsolutno. Poenta je što je to apsolutno ispravna i pravno gledano ispravna pozicija, zato što je 9. januar je bio inkorporiran i u Dejtonski mirovni sporazum. Dakle, sve ovo su naknadna tumačenja koja pokušavaju naknadno da izmjene, retroaktivno da izmjene sporazum i dogovor koji je postignut. Dakle, Dejton je trebao da bude zadnja granica, ispod toga se nije moglo ići. U međuvremenu smo imali, zbog specifičnog položaja i unutar Bosne i Hercegovine i globalnih okolnosti, imali smo jedan vrlo invazivan pristup međunarodnih visokih predstavnika koji su izvršili zaista jedan masakr na Dejtonskim mirovnim sporazumom i oduzeli su mnogo nadležnosti koje nisu smjeli mogli da urade. I to što se dešava dan danas su zapravo reperkusije tog vremena, kada Schmidt i ljudi koji se kreću oko kancelarije visokog predstavnika misle da i dalje mogu tako da retroaktivno tumače stvari, tada kažu da taj dan nije ustavan, da to ne može ovako, ne može onako, to apsolutno nema nikakvog smisla. Dakle, ta naknadna tumačenja su isključivo politički pokušaj da se derogira ono što je u Daytonu dogovoreno i što treba da se sprovodi nakon toga. Podsjećam, 9. januar je simbolično datum stvaranja Republike Srpske, ali zapravo to je početak kraja procesa borbe Srba za svoj nacionalni identitet s ove strane Drine. Ta borba se trajala i u Prvom svjetskom ratu, i u Drugom svjetskom ratu, i u Nevesinskoj pušci prije toga. Dakle, to je borba koja traje desetinama i stotinama godina da bi tek tako bila svedena na samo jedan datum, na samo jedan dan. I taj 9. januar zaista ima mnogo veću simboliku, pogotovo danas kod Srba sa ove strane Drine, zato što pokazuje da smo ipak uspjeli kao narod da sačuvamo svoje postojanje, a to opet moram da kažem u svjetlu ovog što se nedavno desilo na Kosmetu, da se upravo takve stvari ne bi mogle događati, da imamo svoje institucije, da imamo svoje institucionalne mehanizme, da se odbranimo i da se zapravo zaštitimo svoj nacionalni identitet i na kraju krajeva sam fizički opstanak.
Nakon izbora koji su održani 2. oktobra prošle godine, sada je proces formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Da li tu očekujete neka iznenađenja?
Pa imamo jednu zanimljivu poziciju. SDA prvi put gubi vlast baš u jednom velikom zamahu. Prije su uvijek imali neke svoje oaze, da li je to bio kanton, da li je to bila federacija ili su bili zajednički organi pa nisu imali kanton. Sada prvi put ostaju bez većine poluga vlasti i ponašaju se slično onome kako se ponašala Turska od umiruća, kao bolesnik na Bosforu, tako i SDA u tom svom padu gleda da povuče što više toga dole i vrše strahovit pritisak na takozvanu osmorku, da bilo koji kompromis sa Srbima zapravo predstavlja kao izdaju države, a to zapravo rade da bi oni mogli da se dogovaraju sa Srbima, što je apsurdno. I SDA će vjerojatno još neko vrijeme da rovari, međutim, koliko sada vidim, trebala bi relativno brzo biti formirana vlast u zajedničkim institucijama. Mislim da postoji mogućnost da se to relativno brzo formira, ali opet SDA ima jako duboko zakopane poluge moći u Sarajevu pogotovo i ne bi se iznenadio da pokušaju da osmorku obore na ovaj ili onaj način, čak i ako se formira vlast u nekom narodnom periodu, ali mislim da ova kičma SNSD-HDZ je jako stabilna i da može da na neki način zadrži donju granicu ispod koje se neće praviti kompromisi koji bi bili štetni za druge narode u BiH.
Da, čuli smo Vojislava Savića, politikologa, sa kojim je razgovarala moja koleginica koja je i dalje na našoj direktnoj liniji, ona je u istočnom Sarajevu. I Nataša, ono što mi se čini da je suština svih poruka koje smo mogli da čujemo u ovim tvojim javljanjima i beleškama, zapravo poruka mira.
Tako je, poruka mira, tolerancije, poštovanje međusobnog i da kažem i to da sam razgovarala i sa savjetnikom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa njegovim savjetnikom Radovanom Kovačevićem. Ovaj razgovor naši slušalci će moći da čuju večeras u magazinu Središtu pažnje nakon svečanog defilea, o kome ćemo također izveštavati u našim narednim emisijama i slušalci će imati priliku da čuju kako je sve to proteklo danas na 9. januar kada se obeležava Dan Republike Srpske.
Zaista ti najlepše hvala na ovom bogatom izveštavanju i svemu što si približila kada je reč o proslavi i u Banja Luci i u istočnom Sarajevu našim slušalcima. Bila je to moja koleginica Nataša Raketić i kao što i sama rekla, čućete i kako je protekla proslava koja počinje u istočnom Sarajevu u 14 časova. Ne želimo da propustimo bar najvažnije vesti iz sveta sporta i moj dragi kolega iz sportske redakcije Miloš Panić je u studiju. Miloše, dobar dan, u ovim prazničnim danima šta si izdvojio kao najvažnije informacije?
Pa već na početku godine, dobar dan, obradovao nas je ponovo Novak Đoković koji je osvojio juče turnir u Adelaidu i osvojio tako 250 novih ATP poena, sada ima 5070 bodova i nalazi se na petom mestu ATP liste. Alcaraz i dalje prvi, Slijede ga sunarodnik Rafael Nadal, Norvežan Kasper Rudi, Grk Stefanos Cicipas, tu su još Rusi Andrej Rubljov, zatim Daniel Medvedev, Ože Alijazim, Taylor Fritz i Danac Holger Rune. Naš Miomir Kecmanović napredavao je za jednu poziciju, sada je 28. A Novak je posle titule u Adelaidu izjavio sljedeće.
Dao sam sve od sebe danas i tokom cele nedelje da osvojim ovaj trofej. A podrška koju sam dobio posljednjih 10 dana nešto je što nisam osjetio mnogo puta u svom životu. I zato vam neizmjerno hvala.
Za našeg najboljeg tenisera naredni izazov bit će Australian Open, koji počinje sljedećeg ponedjeljka 16. januara. Inače, u ženskoj konkurenciji titulu Adelaide osvojila je Rina Sabalenka. Australijski mediji već su objavili da je Đoković stigao u Melbourne i da će tamo raditi treninge sa Danilom Medvedevim. Organizatori teniskog turnira saopštili su da će Đoković 13. januara odigrati egzibicioni meč sa Nikom Kiriosom, a narednog ponedjeljka očekuje ga prvi meč na Australian Openu. Juče je igrana i ABA liga, regionalna ABA liga u košarci. Partizan je savladao Cibonu 93-68, Zvezda MZT sa 80-57, a u susretu srpskih timova Megabasket je sa 77-72 pobedio ekipu FMP-a. I dalje na tabeli Partizan prvi sa 12 pobjeda, Zvezda utakmicu manje, isti broj pobjeda. Evropski šampiona 2024. u Beogradu, tako je odlučeno, a večeras u boksu, a večeras rukometna reprezentacija Srbije igra 18:10, posljednji kvalifikacija odnosno kontrolni meč protiv Švedske pred početak svjetskog prvenstva koje je na programu od 11. januara u Poljskoj i Švedskoj.
Hvala ti Miloše najljepše na ovim informacijama i uz vesti iz sporta privodim u kraju današnje izdanje magazina Na prvom. U ime cele ekipe vas pozdravljam, želim prijatan dan.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko dana na tramvajskoj stanici me jedan gospodin upitao kako i na koji način da dođe do Cvetkove pijace. Ljubazno sam mu odgovorila: uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Bez ikakve zahvalnosti, a i prilično uvređeno, čovjek je povisio ton. Nema potrebe, reče, dva puta da mi ponavljate. A ja sam samo odgovorila na oba njegova pitanja. Mada moram da priznam, u trenutku sam pomislila da možda grešim. Da kako i na koji način ipak imaju različito značenje, da izgovoreni u jednoj rečenici ne moraju obavezno biti pleonazam, makoliko se to protivilo mom jezičkom osjećaju. I sad više nisam sigurna. Da li sam u pravu? Ako jesam, kako ili na koji način to da dokažem?
Srpski na srpskom.
Gospodin koji je pitao samo je jedna u nizu žrtava koje su pogrešno naučene da obrazovaniji koriste opširnije rečenične konstrukcije. Vođeni parolom, samo nek zvuči bogato, zaboravljaju na značenje reči i jezičku ekonomiju. U raznim emisijama, u novinama i na internet stranicama može se često čuti ili pročitati kako i na koji način raspravljati sa sociolozima. Kako i na koji način da prebacim iz Worda u PDF, kako i na koji način su dodeljena sredstva iz budžeta, kako i na koji način urediti interijer, kako i na koji način da sastavim punomoćje itd. Zato je lako nasesti na igru rečima masovnih medija. Upitni prilog kako služi za postavljanje pitanja u čijem odgovoru će se naći neki od priloga ili priloških izraza za način. Priloški izrazi su sintagme koje mogu imati sinonime u obliku priloga, a mogu imati i značenje koje se ne može iskazati prilogom. Naprimjer, na ovom mestu ovdje, na adekvatan način, adekvatno, zbog toga, zato, na koji način, kako, na taj način, tako i slično, jesu parovi čija oba člana imaju isto značenje. Pleonazam u obliku kako i na koji način sadrži prilog kako i pitanje koje se postavlja za utvrđivanje načina obavljanja neke radnje, na koji način. S obzirom na to da prilog kako uvodi pitanje o načinu, umjesto konstrukcije kako i na koji način, dovoljno i ispravno je opredeliti se za jedan od ova dva izraza.
Uostalom, zašto bih ja išta dokazivala? Bilo ispravno ili ne, uvek će biti onih koji će u težnji da deluju obrazovanije i pametnije izgovarati rečenice u kojima će nizati i ono što je potrebno i ono što je suvišno. Ja ću ostati pri svom kao pravi jezički štediša. Zato me, dragi moji, sljedeći put upitajte kako da dođem do pijace. I sigurno nećete steći utisak da sam vas doživjela kao osobu koju je potrebno dva puta objasniti. Ja samo odgovaram onako kako me pitaju.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milana Vočanin, majstor tona Ivan Veljković, autor teksta Suzana Dojčinović i urednik emisije Mirjana Blažić.